Vincent Mounabeto, Folkin Koso Moussia.
Matono minga nge bibis mbete, matono minga bisika nuzuma ya baka masamu na kulanda. Basa wana beto na njinga kikongo bubiai, beta tubila kubona na dibulo mosi. Na bazi kaka batu na ntangu ya bankidu salamaka na kati ya XED bwede daka ba maimai. Na kati toko lote na kindu kitezo ba intu, nsabwada mviba mikuwa bwede daka bilali memo na kati ya dibulo na beta zabanyoso na kimbangi ya mutu mosu na mwaba ntangu. Na kizungu Equateur yake makisa bwele daka bapulusu ya batu inaka sabu na kufutula ngemba na bwele lake na kuhiba bwele daka na kubaka banketu na ngulu beta zabanyosu na inda na mkuna betu jisini tubu na mwaba ntangu. Na katanga kituza mafunda makumizo na tada badolara insi Amerika ya memonara na sabu na kusadisa bambivu wa sida tunintu mbata kundo vena kusabisa betu tiasilika ya mebasika ve na kabwelu ya lukasi na maboko wa batu ya vwanake na kukungula mbongo sabu na kusalibisa dunyosu na ata tabambama talangkua basangu na betu na kilumabu. Matono mingaka na benyo sume baka masamu na kulanda basangu na beto mingi bayina kena njengu mbwele daka na nge makadi. Beti kena kubanda basangu na beto mtu biza visa kayao na kizunga bandima. Wapi bame katoa kumona na suka kilu mabubi ya dibulu mosi ya bazi kaka batu na mbanza kindu na kakti tokoloti. Na sika kompani parizi kena kutunga kitezo bayinzo nkama mosi mvimba kitezo ya bayintu ya batu nchabode ya mvimba. Mbwele daka mikuwa mpe biza visa kabilele na bao muna naka na kati ya dibulu na kutuba ya nkangu bumvanzi na salamaka kubanda bambula mafuta zole na zole mingi na tangu ya bankindu ya ngolo lutilaka na kati ya XED bwede daka ba maimai na yao kimvuka mosi ya bambuta ya kena kutalaka mamu angema na kizunga manima bakumaka na suka ina na lutolusu ya mbuta kolosu sumaili ya kena tolisi ya kizunga mpekuna mutu mosi na zina ya Uganda Mukondo ya monaka lele ya mpangi nandi iluataka na tangu ya nivilaka kena kuta kimbangi bililandani na kizo zola nkuna bitu mbamia lili chibangu.
Aujourd'hui, à ma grande surprise,
mwana yituka kana suka bubu ntango mwana mwana kabisa ya compagnie Electro Beton kusaka kusosa mwana na inzo samna kuzabisa mwana ti bame katuka kumwana dibulu wapi sika bazika ka bantu na ntango ya vita ya RCD Goma baza bisaka mwana ti bame mwana bilele ya bampangi na mwana zole ya bafwaka na ntango ya vita ina jambo ina lutaka na kilungu ya makumi zole na zole ya ngonda ya ivwa ya mvula mafunda zole na zole ntango mwana monaka kimvuka mosi ya makesa kintwali na ba ina ya ba vwanda binga ba force ya autodefense ya vwanda songa nzila na kimvuka ya makesa ina ntango ba kumaka na ntora ya injo na beto ba monaka bampangi na mono zole ina vwanda longuka ba nataka bao na kitezo ba metre nkama mosi mpe ba bulaka bao masasi tina kilungu ya bubu mono mesaraka nyonso na kumona ataba mvumbi na bao kima mosi ve kansi nzambi kubaka lukumu bubu yae bantu yae mekwisa kuzabisa mono ti ba memona bilele na bao ntango mono kumaka kuna ya seleka mwana mwana kati ya fwandaka bilele ya bau lwataka kilumbu ina.
Bilumu melumu akumi kubanda ya manaka kufutula ngema na bakakse mingi na mbunza buka vuna kivu ensi ya banaka na lutolusu wa makesa luyalu bapulusu mwele na makesa monike kasi inki mesala makatina kilumbu buviai ya seleka na ndamu wankangu mwele na kabantolisi ya bakakina bangindu ya kemingi batu na batu kena kuyindula na mutinu na bau kasi sabu na kuzaba nyosu bitike bukila nkuna betu Adolfine Ngoi katuka mbunza buka vu.
Kati ya Mungu na kati ya mbanda Bukavu yake mosi na kati ya bakati yake na ongaonga samuti yake na mfinakani ya kaya basuda kasa yu. Yake kuna tika batu fuataka bilele ya kukokana pe nataka minduki kufuaka batu zole na mpipa. Ya fuandaka na kilumo makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu. Bubu yai batu mekuma kuzungana kuna na mpipa mwini. Mutinu meza bisa tata yai.
Monike na basuda.
Kifuka Monike tika mosi na basuda na betu wake na kusunga mbote na mutindu ina mume monati yake pesa mvutu ya mbote samuti katuka waba ndaka kuzungana bamiibi kena kumonika diaka ve. Pedi yaka batu kena kubelela diaka ve na mpipa. Kani ya kuendelea pili na yake mbote. Sabu na burgomese ya komine ya Ibanda bubu mwange mba ikele. Kasi mambo mingi mebikana kusala. Kuwa mbuta Jonasi mutiki lutala.
Ya une akalmi.
Inki betu lenda tuba bubu. Nge mbama kezi ngila tove. Muti ndukuna na ndambu ya ndendera. Bilumbu zole ya ikaka meluta. Betu melukuta bilele ya basoda wa salaka loza. Yake mbote. Kasi betu betu zona betu kanga batuina na maboko na betu.
De metre la mesir se zomla.
Na komine ya kadutu kuna pe unga unga ke mingi batu akarte zona tiba. Yena gena kuzungana baku banda kumati kuna na zulu.
Patrui iko napita.
Bata kuzungana kena kusukila kaka na Carrefour. Wakena kukuma na chimbunda. Ve mzoka ndeku waku mfanzakana mefuluka. Kasi tika baki na kukuma ndemba mapekele.
Tunona changement kidogo.
Bubu batu kena kufingila bamu na lukanu ina bame baka ya zingila. Pediaka batu ina mefuna na bakartie ina ya onga onga. Babu ina bafumu maboko. Kanabaza batika mefuanda batu wa mafanga ya imbi. Bafunda bao na bafumu. Na Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
munu kena kuvutuka na insi na munu na kivuvu tibambuta politiki ya Kongo Kinshasa tawakana mpibo tavona bankadulu sabu na ndambo manaka kupona maya meka toa kubikala na seleka kemu kena kuzabisa ya uwe kasindinga ya nchuka mbuta alfa omba konare ya kentodisi ya komisyon wa bainsi ya ntoto na beto Afrika tubaka na ntona papanzi sangu na kilumba bubi ya au na mboza Kinshasa migi ya salamaka na grand hotel na lima nzetelu ya kisadu ya bilumbu zole ya nisalaka au na insi na beto Kongo Kinshasa ya fwana kusima kina nzetelu landi au na insi na beto mbuta alfa omba konare ya mama kana masulu na mfume nsi beto metanga mbuta Joseph Kabila milani nandi nyosu iya bambuta ya siyatu bwere daka ntwadisi ya hii depes mbuta itin chisekidi wa mulumba bleshi na nika mbalanku na beto Clara Kambundi baka kasika na kinzozina ya mbuta alfa Omar Konare
Matondo nange mpangi konso musiera Afrika. Mambo ya kutinda makesa ya ntoto na beto Afrika samu na kutanina bisalu ya kupona mana Kongo Demokrati mpe ina ya kutala mutindu bisalu ya kupona makena kutamudila tubamaka bubu ya ikitatu na Grand Hotel Kinshasa na ntwadisi ya komisyon ya Union Africaine mbuta Alpha Omar Konare na ntwala ya bapandi ntango. Kaka samu na mambo ya kutindama ya makesa ina mbuta Omar Konare za bisakati kimvuka mosi kuendaka na suka ya bubu na Burundi samu na kutala kintwali na ONU mutindu ya kutindila makesa ina ya takuisa kupesa maboko na makesa ya Monique na kiuvu ya kusosa kuzaba mfunu ya njietelo na yani na ntangu yai ya bisalu ya kupona mame kuma na ntuka awa na Kongo Kinshasa mbuta Alpha Omar Konare za bisakati Union Africaine kela nilaka ntangu nyonso bisalu ya kupona mana RDC yani bulaka na kuzabisa ki yani mekuisa yani mosi samu na kumona mutindu mambu kena kutambulila mpe mutindu Union Africaine lenda nata lusalusu na bankundi na bau ya Kongo Demokrati na ina metadila lukutakanu na yani na mbuta Etienne Tshisekedi wa Mulumba ntwadisi ya UDPS mbuta Konare za bisakati yandi kendima mpeke zaba mbote lusadusu ya tanata mbuta Etienne Tshisekedi samuti luyolo mwaba ntangu na RDC kumanisa na ngemba nyonso.
Publish na nika mbalenge fonksi matina ya metadea kakabisa la kupona ma kampanyi mmeba na NTTV na nzila baradio bule daka ba televizyon ya kendinga ntwadisi ya inzo kena kolendele kabasa ya bimbuka politiki kena kopesa kana baradio bule daka ba televizyon na luya luya ya mwa bantangu autorite de media mutinu bake bukila kana ndinga banzenza ya nizabisa kayao kakabubu ya au na mboza kisha sambingi na kinzuzi ya nisalaka na ntola papanzi sangu ndinga ya ya mbuta modeste mutinga mebasika na nima ya bandinga bisaka saka ya tubabaka na bantwadisi ya siyi na kizole kaka sababu kena yao sabna yao mbuta modeste mutinga kondwa kavena kolomba na siyi na kupesa ngino yao ya ntuka ya zabisaka yao na ntola nkudi na beto Guy Roger Nyampala.
Il est inutile de s'agiter
mais Yake na mfumu vende bantu na kezo la noina bit na kupona mayantika kumonisa mambote ya bimvuka na bau na ntola bantu nyoso kaka sam baketi ba radio to ba television na bau mosi sam na kupesa into na muntu nyoso na kununga ameza biseti bisala kumonisa mambote ya bimvuka politiki sam tiba pona bantu mona bau mayantika na TTV na ba radio ba television bo la dia ka ba journaux yata yantika na tangu sayi ita pesa kilumbu yazo la tuba ndese ifote zabisa na bana inti nchi bansiku ke tuba samu na bisela kumonisa mambote ya bimvuka na inda bilumbu makumi tatu balenda lutisa inda bilumbu inave na ndamu wankaka balenda ve kubuka bantiku na ina metu tadila kununga muntu nyosu na kuzisaka ndonga bantiku makumi zole na nana ya bantiku ya bisela kupona yata afuwa na mbote ndi bantuke zola na wina kiti ya mfumo inti tia bantumwa na kumonisa kifonisa mbote samba ou bantu tadi anzami na ntola bantiku inti
qui seront amenés à jurer sur le respect des lois de la République.
Na dibakuna yake autorité de média basisa kampe buku mosi yake na komunisa nzila ya kolanda sam na bapanzi sangu ming na ntangu ya kampanya ya zola tuba ming na ntangu ya bimvuka politiki ta monisa kama mbote ya bimvuka na bau kusamu tiba tubaku kiza pona bau na yao kimvuka mosi tasalama sam na kolandila bisalu yai mutinda za dutaka na baradio bwele daka na ba television. Na kizunge kwa teri ndema masilika kileve na buwela buwala kina kitito ba kilometre makumi tano na tanu na kukuma mbonzali sala ya kemingi makesa buwela ya kabapulusu ya batu inaka kuna sabu na kukitisa bantima ya nkangu ya kena nganzi tiso de for ke kompani ya kena kuzenga kabainti na ndambu na mpambave kompani na kena kuzitisa tafi tv balukonu nusu ya baka kamingi na kutungila bau bainzo nkanda bainzo lusansu mpe mwa magazini inake pesa bau inswa sabu na kusuma kabima kasibiti ketuba yao na indave mpambave nkuna betu jizene tubuki ntumu na bet nambandaka.
Kuwakana ya Société d'exploitation forestière sous défort na bonkufi tadila kababwala zole ya groupement Bwela na luwawanu yina Société ya ye fwana katunga banzo nkanda ba centre kitadila mavimpi ya bantu kuidika banzila ya kubasisa bima na bilanga nzila wapi Société kibasisa kabanti to bagrum na yao mosi ya babwala yina bakaka kibeni funu na bisalu ya Société sous défort na kumona katiki mamosi veke na kusalama nkangu ya Bwela na nganzi yonso kakidila kampe kanga kabisalu ya Société batwadisi na yao lombaka lusadu mosulu ya bamfumu ya bwala basudati bapulusi ya tindamaka kuna botulaka bima ya bantu na nkumpe bakaka bankento ya nkaka na ngolo bantu 38 ya kangamaka twalamaka na lisalante te ya kuyambula bao tipa na bantu ya nkaka kele kaka ya kubumbana na kati ya mfinda sana bamfumu ya kuna bapulusi tindamaka pamba ven kango zolaka kudizengila mambo ya ndemosi na kisika ya kuzabisa bao ntete na ndambu ya mutwadisi ya Sodefort societe nandi la maka na kutunga banzo nkanda tiba centre kitadila mavimpi ya bantu ya lomba maka na ntangu bantu ya bwela tulaka mavwanga beto zaba tiba twadisi ya societe Sodefort mezinga bisalo na bao na bwala hina na luzolo na bao mosi Mbandaka, Giseline Ntobo, Radio Kapi.
Matolu mimi ngeji zene tobo kasinge fwanza bati mpasi ya bainti mpe mavonga ya kena kusala maveka kana kizunga ya Ekwateur ngeta mwona yao na mwabantangu mpa mavena kizunga ya Oriental mpe mavonga ya Ndabuda ya kena kumwona na mpa maveba mvoma ya insi ya Uganda kena kuhiba bainti mingi na tekitori ya Agu na district ya Itugi na kutuba ya Nkangu ya kemakese FARDC ya kena kukingila kama toma nyusu na mefuluka tiba inti tina ndilu ya Uganda nkato tiba kutisa tamwa mpata musu na sanduku ya leta jambu na kena kusala timbongo kena kukotaka TV na ndamu wa tekitori gina ya Aru Tony Tumake pesa beti nsangu yanku na beto Isaac Remo Yopi.
Banza onkeza bisa ndiba matoma inti ya Uganda ina ke kuseka tibi make vutukaka na mpimpa tima baya ke katukaka na inti na beto. Nantangu ba matoma ina ke lutaka na hari warati ya uba ba lokalite zole ina ke penepene tinti ya Uganda. Makesa FRDC keta inaka ya uti na bandilu. Ba minkite inti ya Uganda ke wakanaka ti makesa FRDC ina ke sadiseka bao na kuluta na doan na kukonda kufuta bampaku. Kansi bambuta makesa FRDC ke ndi mave mutindu bake funda bao. Kinati ndinga na bao meza biseti. Yandi ke ndi mave ndi mambu ya mpila ina ke salamaka na kintweki. Bambuta ofida na armeza biseti bameso sante TV samna kuzaba seleka nyonso kansi bamela kana kusala nyonso samna kuzaba seleka mambwina yafuna kuzabiseti nkangu ya aruke bokuta mingi samna mutindu bambwina ke salama na kintweki bakelomba na luyelu na kupekisa nkadulu ina ya indi
seleka na kuvitoni yafuna kusema tema kesa ina ya insi yo ganda zabisakati bakanga kabantolisi nana ya mouvement révolutionnaire congolais MX dans kufi na sababu katokuluta MX ke mosta kata bimvuka bimpumbulu yakena unataka mavonga na district ina ya Ituri kasi bazabisaka veke le bandani na bakangaka Monique na Inwa kinati ndinga na yao mbuta ke mal saiki mese pela mingi na ntangu yai mpambave yalenda kufietura mavonga yakena kulutaka ntangu nyoso na district ina ya Ituri ntangu yai bakaka yao na bankudi na beto ya AFP betkena kubikala kakakuna na kizunga ya Oriental mingi na kutubila kubokota ya kimvuka kena kutalaka mambo wulu bwile daka jama fiko jina nkufi kimvuka yai kena kumona imbi na mutindu ya baki na kulombila kabitaji ya mingi na batu kena kutimuna kajama na mabula matadi ya ntalu ya kena teritori ya Banalia mpe baki na kufunda banku wa mabulu na kusemisa ba imbi nyusu na kena kusalamaka na ndabuna ya kena kubebisa bisalo ya jama na ndabuna ya insi na beto kasi betu kena kubokila nkuna na beto anselbe maswa kena kuzabisila betu nyusu na inda
Batimuni matadi ya ntalu diamake kwa misama ntangu yaye na ntwala ya kukota na ntoto wapikele matadi ya ntalu na bwala Banalia. Bankwa ya ntoto yina na Banalia yake na kulomba bom paku katuka dolar kama tano tiri funda mosi na kama tano. Diambu yina ke dasusa kimvuka ya bantadi ya matadi ya ntalu Fekodi. Sambu na engineer John Tokolen twadisi ya Fekodi kimvuka na yandi ke na kuzola vende mambu valuta na ntangu ya budasu kito rebelion kuvutukila. Nti mesira kuvuka na bantiku ke polele kana mpaku ke ya dolare makumi zole na tano na bafwasende mpi bisika ya nkaka mbote yo vanda kiteso mosi na Banalia meika yandi. Kimvuka Fekodike mwanande, jambu yina ya kutobusa mpaku kena kuvutusa na nima kisalu ya matadi ya ntalu na province oriental. Ndamu na yandi mbuta misha liete tuta watuta mfumu ya division ya mine na province oriental na ndila ya alo alo za bisaka nde bao mesila kutedimisa mpaku samu na batimuni diama. Mpaku na bokele ya dolare kama mosi na makumi tano. Mavwanga yae kati ya batimuni diama matiba mkwa ya ntoto ya matadi ya ntalu metombusama na nima ya kumonana ya diama mosi ya karama kumi ia na tanu na masa makoko kati ya teritwari ya Banalia. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na kulinda basi kwa betuke kwenda na kizunga Katanga na kubukula nkuna na beto tunitumba mpamba vyake na mbaza kisasa inasolula kati nkuna na beto Madeleine wa ilaya zabisa kati mafunda makumi zoli na tanu ya badolari ya nsi Amerika ke mbongu baba kaka na nkangu sabu na kupesa lusadusu na batuke na kubelaka kimbevo sida kasi betuke na kubukula tuni ya kezabisa beto nchi mutinda ya salamaka na ndambu ina.
Mazono na nima midi makini wanene vukisaka bangimbidi na katuka na mputu kintuwa ditiba nkundi na bao ya Lubumbashi na sika ya Grand Post. Yafu andaka samu na kupesa bantu malongi na ina meta dila kimbevu wa sida, bwela diaka mutindo kupesa lusadusu na bantu ina kebela kimbevu ina. Munga angaka pendi kala la ina ketu adisa bisalo wa PNMLS na kizunga za bisakati. Bake zola nengkangu wa kizunga katanga pesa lusadusu na bambevu nyoso, yafu anda bana inti to banzenza. Bimvuka mingi bwela diaka bantu antima mbote me pesa imene mbongo samu na kusadisa bambevu wa sida. Nkangu wa Lubumbashi ke keti luzola kusadisa bambevo. Kansibake zola ndeluya lupesa mpe maboko. Inzo akisa lwa PNMLS na katanga meze bisende. Bantu mafunda makumi tatu keti kimbevo wa sida na kizunga. Kaka bantu difunda mosi kati na bao ke bakaka lusadusu.
Na tonu mina ngeto ni tumaka sebede matza basa unabeto na baisi anzenza betke pesa ndinga na mkuri na beto Fabien Kambinzi.
Na bansangu ya inza ya kele luyalu ya insi ya Chad meku siamisa diaka di banza toba ngindu na yau ya kubongisa kuponama nansi na bau ya tasalama na kilumbu ya tatu na ngonda ya tanu ya kekwisa mpe ya keidika basoda na bau na kunwanisa bipumbulu ya lenda katuka nansi ya suda na mutindu ya ketubama kimvuka yansi ya Britannique na zina ya Oxfam me baka lukanu na kia ya meluta na kupesa lusadisu ya ba milion makumi zole na uvoa ya ba ero yai na ban tuba milion na ba milion ya ke na kuzinga na ndambu ya este sambu na buyuma ya ntoto to secheres mingi ba insi bonso Kenya, Djibouti, Eritrea, Ethiopia na Somali, Diaka, Burundi na Tanzania. Tala konso musier Afrika, bansangu ya inza ya betu vandaka na yau na kilumbu ya bubu. Okay.